Eiropa ir viņu sapņu zeme, visbiežāk arī vienīgā iespēja. Laivās, kājām, vieni, ar ģimenēm, viņi paklusām šķērso robežu. Bet kas viņi ir? Bēgļi. Vārds Ferida, piecu bērnu māte, vīrs gājis bojā karā.
Ferida Aigina ir maza auguma, dzīslotām rokām, lielais melnais lakats, kas pilnībā nosedz galvu, plecus, uz krūtīm sasiedz mezglā. Mugurā gara, vīna sarkana, gan arī violeta kleita, tai pāri tamborēta balta veste. Kā katru dienu pulksten 12. Viņi nāk uz zupas virtuvi pēc savas dienas devas. Ferida ir turcieti, agri zaudēja vecākus, un viņu kā bāreni vēl pavisam jaunu, 14-gadīgu meiteni, izprecināja vecākam vīram uz Sīriju, par trešo sievu. Par Feridas eksistenci visu šos gadus nezināja nec viņas dzimtās Turcijas, nec Sīrijas varas iestādes. Dzīvojot mājās lielajā ģimenē, viņas vārds nekad neparādījās dokumentos, un tā Ferida arī būtu savu mūžu nodzīvojusi, ja vien nesāktos karš. Vīrs gāja bojā, ģimene saira, un, lai glābtos no nāves, Feridai nācās atgriezties dzimtenē, Turcijā. Stāvot ar zupas sainīti karstajā dienvidu saulē, lai arī savā zemē, arī šeit viņa ir cilvēks bez piederības. Feridai palīdz starptautiskās organizācijas, bet tas nav viegli, līdz ar lielo bēgļu straumi Turcijas varas iestādes ir piesardzīgas. Nepalīdz pat tas, ka būdama tik daudz gadu prom no dzimtenes, Ferida joprojām ir saglabājusi vienīgo un ļoti stipro saikni ar to – turku valodu. Ferida daudz par sevi nestāsta. Viena min, ka pašai ir pāris 60, ir divas meitas un trīs dēli. Māsas dēls karojot Sīrijas valdības armijā, par viņu nav ziņu jau 5 gadus. Gandrīz uz ikvienu jautājumu viņa sāk ar atbildi par to, cik ļoti gribētu kļūt par Turcijas pilsoni, jo tas ir Feridas izdzīvošanas jautājums. Taču ārēji Ferida nav nelaimes sagrauta, vai vismaz to neizrāda. Viņa smaida, runā ar citām sīriešu sievām, kas tādiem pašiem saņiem rokās stāv garajā rindā pēc ēdiena, te viņu visi pazīst un sveicina. Tā jau 3 gadus. Ferida dienu dienā nāk uz zupas virtuvi, kas iekārtota netālu no centra Sīrijas robežai tuvu esošajā lielajā pilsētā Gaziantepā. Šajās ielās mīt daudz Sīrijas bēgļu. Ar plaukstu piesegūsi acis, lai spilgtajā saulē redzētu runātāju, Ferida labprāt nofotografējas. Te nav viņas māju un dienas ir lēnas. Gaidīt ir Feridas lielākais darbs, taču te nešauj un nekrīt bumbas kā Sīrijā, Alepo. Ir ēdienas un ir dzīvi cilvēki. Ferida savelk ciešāk melnā lakata stūrus, paceļ plastmasas maisiņu ar zupas trauku un aizsoļo pāri trokšņainajai ielai. Gaidīt.